Ég voru ekki að taka það sko.
Vast að minna það á frendkonuðina sem bjóði í Króki.
Já, Sigríður. Sigríður Bárðardóttir. Hún bjóð þær lengi og bjóð hún góðu búi síðust árin. En hún sagðist ævinlega sjá vit af huldufólkinu. Og ef hana vantaði eitthvað, hún tapaði einhverjum hlut, þá leitaði hún að gæða honum. Hún sagði að hann væri alltaf kominn á sinn stað. Og einu sinni dreymdi hana það að það kom til hennar kona sem spurði hana að því hvort hún gæti ekki hjálpa sér mjólk. Þá hún gæti kýrin sín bæri, hún væri með mörg börn mjólkulaus. Og hún vísaði henni á eina kúna og sagði hún mætti mjólk úr henni. Hún mætti alltaf mjólk úr tveimur spennunum. Það var vel mjólkandi kýr og það hvarf úr kúnni eftir því sem hún sagði upp undir mánaðar tíma. Svo hætti það. En henni fannst alltaf hún hafa haft mikla blessun af því að hugsa að það mætti nota allt sem hún ætti. Þetta sagði hún við okkur. Og ég trúi þessu. Og ég hef alltaf óskað þessi að ég geta gert eitthvað fyrir huldufólk.
Var nokkuð það að það var nú verið einhver stundu verið róið úr Mýrdalinn var það ekki?
Jú. Það var róið.
Og nú hafði menn stundum farist kannski og gert já, vart við sig.
Ég heyrði voða lítið talað það. Ég heyrði lítið talað það. Það kvöldi stundum bátum þar í lendingu og druknuðu allir. En það var ekki talað það, ekki svo ég minni.
Menn hafði ekki talað var veið á í draumum eða draumi?
Það var víst lítið. Ég minnst okkur stið það heyrði ég ekki, það getur að verið fyrir því. Ég var svo ung þegar ég var þarna.